U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon objave zakona kojim se obustavlja saradnja Irana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, inspektori agencije napustili su Iran. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je na društvenoj mreži X da je tim inspektora Međunarodne atomske agencije nakon boravka u Teheranu tokom nedavnog vojnog sukoba sigurno napustio Iran kako bi se vratio u sjedište agencije u Beču. Islamska Republika Iran je prošle sedmice po nalogu predsjednika obustavila saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Sedmicu dana prije izraelske vojne agresije na Iran, Međunarodna agencija za atomsku energiju je u povjerljivom izvještaju, ponavljajući tvrdnje o akumulaciji zaliha obogaćenog uranija u Iranu, pod pritiskom izraelskog i američkog režima, pripremila teren za vojni napad na Iran. To se dogodilo istovremeno s održavanjem nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. General Mohammad Ali Naini, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde, je, ukazujući na uspjeh Islamske Republike Iran u 12-dnevnom ratu s sionističkim režimom, potvrdio da neprijatelji Irana nemaju dovoljno razumijevanja za moć Irana. U intervju za informativni portal Al-Mayadin, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde je rekao: ako dođe do nove agresije na Iran, iranski odgovor bit će žestok i nećemo imati nikakvu crvenu liniju. Govoreći o 12-dnevnom ratu i napadu cionističkog agresorskog režima na Iran, on je dodao: neprijatelj je jasno izjavio da je cilj rata protiv Irana da se ova zemlja preda, bude rasepkana i eliminirana. Međutim, iranski brzi odgovor na napade izraelskog režima osujetio je njihove proračune. Neprijatelj nije postigao nijedan od svojih ciljeva u nedavnom ratu. Michael Kurila, zapovjednik američkih vojnih snaga u Zapadnoj Aziji, posjetio je jednu od zgrada oštećenih iranskim uzvratnim raketnim napadima u sigurnosnoj zoni Kiryat Shmona u Tel Avivu, gdje se nalazi zgrada okupacijskog ministarstva rata. Treba napomenuti da su posljednjih dana i njemački dužnosnici posjetili mjesta iranskih raketnih napada na područja na okupiranim teritorijima. S tim u vezi, informativni izvori su izvijestili o dolasku 17 velikih zapadnih transportnih aviona koji su prevozili vojnu opremu u okupiranu Palestinu nakon primirja cionističkog režima s Iranom. Dok međunarodni posrednici nastoje uspostaviti prekid vatre u pojasu Gaze, a Hamas daje zeleno svjetlo za to, napadi cionističkog režima na Gazu se nastavljaju dok raste broj šehida i ranjenih. S tim u vezi, bolnički izvori izvijestili su o šehadetu 6 Palestinaca i ranjavanju još njih 10 u području Al-Mawasi na zapadu Han Yunisa, južno od Gaze. Također, u bombardiranju kuće na sjeveru grada Gaze poginuo je i ranjen određen broj Palestinaca. Istovremeno, palestinski izvori su izvijestili o pogibiji još 70 Palestinaca koji su čekali pomoć. Ti su ljudi poginuli u petak. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da Evropska unija namjerava prisiliti tu zemlju da odustane od kupovine nafte i plina od Rusije, isto kao da će oni to nastaviti činiti unatoč svim pritiscima. Orban je u poruci na svom računu na društvenoj mreži X napisao: Mađarska će se odlučno protiviti planu Evropske unije o zabrani uvoza energije iz Rusije. Također je, rekavši da bi provedba plana zabrane uvoza energije iz Rusije mogla imati teške ekonomske posljedice za Mađarsku i druge zemlje, ovisne o energetskim resursima Moskve, istakao, ovaj plan je katastrofalan, jer ako se zaustavi uvoz nafte i plina iz Rusije, računi za plin će se utrostručiti, a računi za struju udvostručiti. Nakon objave pristrasnog izvještaja Rafaela Grossija, generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju protiv Irana, i nakon što je cionistički režim iskoristio taj izvještaj za pokretanje agresivnog napada na Iran, medijska otkrića o mogućnosti da agencija špijunira Iran su dobila na snazi. Tako informativno-analitički portal Credible u istraživačkom izvještaju objavio: postoje nagađanja o ulozi Mozaika, softvera koji je razvila misteriozna tvrtka za špijunsku tehnologiju Palantir. Ovaj softver duboko ukorijenjen u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno u njenoj misiji nadzora, odnosno inspekcijama i praćenju usklađenosti zemalja sa sporazumima o neširenju nuklearnog oružja. Prema tom izvještaju, tehnologija Mozaika pomogla je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da ispita širok spektar informacija iz različitih izvora, poput informacija s društvenih mreža i satelitskih snimaka unutar Irana. Taj istraživački članak također je potaknuo ponovljene zabrinutosti Irana da Mozaik pomaže Izraelcima u praćenju iranskih naučnika radi atentata. List Harec, koji izlazi u okupiranoj Palestini, je, ukazujući na to da je Iran uspio uništiti Weizmannov institut, dodao: obim štete na Weizmannovom institutu je zapanjujući. 22 laboratorija zatrpane su pod ruševinama, a 112 zgrada je oštećeno, od kojih 5 zahtjeva potpunu obnovu. Tokom 12-dnevnog nametnutog rata, u nedjelju 15. juna rano ujutro, Weizmannov institut u gradu Rehovotu, južno od Tel Aviva, koji je bio jedno od najvažnijih istraživačkih i naučnih središta cionističkog režima, poznat kao nuklearni mozak Izraela, bio je meta iranskog raketnog napada. Kanal 12. televizija cionističkog režima je objavio da većina međunarodnih aviokompanija trenutno ne želi obnoviti svoje letove, te da je njihov povratak uvjetovan potpunim garancijama sigurnosti izraelskog zračnog prostora. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, koji igra ključnu ulogu u međunarodnim komunikacijama cionističkog režima, sada je u kritičnoj situaciji. Taj aerodrom otvoren je 1970. godine i jedan je od najprometnijih u zapadnoazijskoj regiji s više od 15 miliona putnika godišnje. Zatvaranjem zračnog prostora i obustavom letova zbog rata s Iranom i grupama otpora, njegove aktivnosti su gotovo zaustavljene. S druge strane, i dalje postoji prijetnja sigurnosti ovom aerodromu iz Jemena. Današnji let aviotvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Teheran označuje početak nastavka međunarodnih letova za Teheran nakon 20-dnevne obustave. Ovaj let aviokompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uz službene dozvole te uz sigurnosnu, zaštitnu i diplomatsku koordinaciju bio je prvi strani let koji je ušao u zemlju nakon ponovnog otvaranja iranskog neba. Organizacija civilne avijacije Islamske Republike Iran objavila je da je slijetanje ovog aviona u Teheran jasan simbol autoriteta i povratka smirenosti u iransku avijaciju nakon nedavnih napetih dana. Riječima Jurija Ušakova, savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, u gotovo sat vremena dugom telefonskom razgovoru između čelnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dvije strane su razgovarale o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku, a Putin je stavio naglasak na potrebu rješavanja svih sporova isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Prema Ušakovu, Ukrajina je također bila na dnevnom redu telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da njegov telefonski razgovor s Vladimirom Putinom nije donio nikakav napredak na putu okončanja rata u Ukrajini. Izvori su objavili da je više od 100 Palestinaca poginulo u protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na različita područja pojasa Gaze. Prema izvještaju Al Jazeere, izvori u bolnicama u Gazi objavili su da je od četvrtka ujutro u napadima cionističkog režima poginula 101 osoba, od kojih je 51 osoba bila u redu za humanitarnu pomoć. Izvor u bolnici Shehidi Alakse izjavio da su 3 osobe poginule u cionističkom napadu dronom na izbjeglički šator u kampu Al-Burij u središtu pojasa Gaze. 15 osoba je također poginulo u zračnom napadu cionističkog režima na izbjeglički šator u području Al-Mawasi u Han Yunisu.
ljudska prava u islamu. U ovoj emisiji govorimo o razlikama koje postoje u poimanju ljudskih prava na zapadu i u islamu. Poštovani slušatelji, u prošloj emisiji smo govorili o razlikama koje su ukorijenjene u islamsku i zapadnu filozofiju života. Zapadne vrijednosti su uzete u obzir u svjetskoj rezoluciji o ljudskim pravima. To su poimanja života koja se nerijetko protive vrijednostima koje gaje narodi drugih dijelova planete. To jeste i razlog što se veliki broj ljudi u današnjem svijetu protivi nekim tačkama rezolucije. Kao što je poznato, svjetska društva imaju različite ideologije, kulture i okruženja te žive sa svojim specifičnim pravima, religijama, moralnim načelima i slično. Zbog toga globalna ljudska prava moraju biti koncipirana tako da budu prihvatljiva svim svjetskim društvima ili da bar ne krše u velikoj mjeri principe drugih kultura. Ako ljudska prava pretenduju biti međunarodna, onda moraju pred svim ljudima svijeta sa svakom kulturom i religijom osiguravati prava i očekivanja. Danas u svijetu ne postoji svjetska vlada koja obuhvata sve nacije, te narod nije član jednog jedinstvenog društva koje diktira jedinstven zakon. Zbog toga ne izgleda kao realna opcija natjerati današnjeg čovjeka da poštuje međunarodne propise bez primjedbi i pitanja. Tako su moguća i različita tumačenja propisa. Kada ljudi u jednom društvu poštuju zakone, to je iz razloga što vjeruju kako su skrojeni zbog njihovog vlastitog dobra od strane ljudi koji su i sami članovi istog društva. Sa druge strane, narod svakog društva putem izbora bira vlast koja će se baviti zakonom. Na taj način narod učestvuje u kulturi, religiji i drugim nacionalnim interesima. Ne može se ustvrditi kako je danas narod čitavog svijeta prihvatio da je usvajanje zakona od strane zapadnih lidera isključivo radi prava i reda. Također, ne postoji niti potrebna bliskost i transparentnost koja će stvoriti to međunarodno povjerenje. Sada da bi bolje shvatili različita tumačenja ljudskih prava, analizirat ćemo islamsku i zapadnu ideologiju. Pravo na život je jedno od temeljnih, bolje rečeno osnovno ljudsko pravo i najveći je Božji dar čovjeku. Kroz religijska učenja se može zaključiti da je pravo na život poput izvora koji narasta i stvara druga prava. Svako pravo koje čovjek treba ostvariti i svako dostignuće koje je pred njim, ogranak je prava na život. Onaj ko želi da dostigne napredak u bilo kojem životnom aspektu, prvo mora imati pravo na taj život. Onaj ko želi da koristi Božje blagodati u svijetu mora biti živ. Kada je u pitanju pravo na život, postoje dva u potpunosti različita tumačenja. Jedno se zasniva na božanskom svijetu, a drugo na liberalnom. Oba se mogu pronaći u svjetskoj rezoluciji o ljudskim pravima i islamskoj rezoluciji o ljudskim pravima. Treći član svjetske rezolucije kaže: svako ima pravo na život, slobodu i sigurnost. U prvom dijelu 6. tačke Međunarodne rezolucije o društvenim i političkim pravima stoji: pravo na život je prirodno ljudsko pravo. Ovo pravo mora biti podržano zakonom. Niko se ne smije nezakonito lišiti života. Tako i iz perspektive zapadnih filozofa, čovjek vlasnik prava na život i nikomu to pravo ne može uskratiti. Zato se smrtna presuda, osim u vrijeme najrigoroznijih zločina, smatra nasiljem i zabranjena je. Sa druge strane, obzirom da je život prirodno ljudsko pravo, svako može zanemariti svoje pravo i počiniti samoubistvo. temelj dva različita shvatanja jeste upravo liberalističko samovlasništvo, koje kaže da je svačiji život njegovo vlasništvo i ne pripada Bogu, društvu ili vlasti, i stoga čovjek ima slobodnu volju. Ali iz vjerske perspektive, Bog je tvorac čovjeka i sav njegov život pripada tvorcu, pa niko nema pravo na ubistvo niti samoubistvo. To je zato jer se u islamskoj filozofiji život smatra darom. Zato se svaki oblik ubistva, nemorala ili remećenja reda u društvu smatra grijehom. Prvo pravo koje časni Kur'an daje čovjeku jeste pravo na život. Islamska definicija života se dijeli na materijalnu i duhovnu. Niko nema pravo počiniti duhovni ili materijalni grijeh na drugim. U islamu se ubistvo smatra napadom na čitavo društvo, osim ako se počini iz validnih razloga. U 32. ajetu sure Maida stoji: i strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi, postade jedan od izgubljenih. Prijestupom se smatra i napad na duhovni život. Onaj ko na bilo koji način odvede druge sa ispravnog puta počinio je duhovni prijestup. Gubljenje duhovnog života znači skretanje s pravog puta. Naravno, ovdje se čovjekova duša smatra vječnom. U islamu je duhovni život suprotna tačka zabludi. Kogod uđe u zabludu, gubi sreću i umire iz duhovne perspektive. U 70. ajetu sure Jasin piše da opominje onoga ko ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Kazali smo da je pravo na život primarno čovjekovo pravo. Sa druge strane, imam Seđad alejhisselam u svojoj knjizi Izvorom prava smatra bogospoznaju. Imam poručuje kako je onaj ko ne spozna Boga i živi u nevjerništvu protratio pravo na život. Zato se spoznaja Boga smatra usko povezanom sa duhovnim životom. Materijalni život na ovom svijetu je dokazan, bilo da se radi o čovjeku, biljki ili životinji. U mnogim kuranskim ajetima se navodi kako Allah Dželešanuhu šalje kišu te na taj način održava život na zemlji. U 30. ajetu sure Anbija se prenosi: zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo? Ovu zemlju koja prima sve te korisne materije mogu svi ljudi da koristi, da se iz nje hrane, odnosno da sva živa bića, bilo to ljudi, životinje ili biljke, iz nje dobijaju hranu i obskrbu. No, staništa su odijeljena, pa je opasnije mjesto za čovjekov život ono na kojem obitavaju životinje. To mjesto je i uređeno za životinje. O tome se upravo govori u 33. ajetu sure Nazijat: na uživanje vama i stoci vašoj. U Kur'anu je sve jasno objašnjeno i svako živo biće ima svoje mjesto i svoju sredinu, i tu su ravnopravno tretirani ljudi, biljke i životinje. Bog mudri je svima nama obezbijedio hranu i vodu i sve što nam je potrebno da ne bi dirali ili uništavali tuđu sredinu. Nažalost, danas te granice sve više nestaju i ljudi bezočno i neumjereno uništavaju životinska i biljna staništa, te i njima i sebi stvaraju sve veće nevolje. O ovim problemima više ćemo govoriti u sljedećoj emisiji.
وأكمل من
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. nekako evo i ti si svoj posao koji si.
Sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, je neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.